Mi sembra che comunque ciò che sta succedendo in questi giorni.
Më duket se gjithsesi ajo që po ndodh këto ditë përkon eksaktësisht me mësimet e manualeve teorike të marrëdhënieve ndërkombëtare. Të dyja palët po bëjnë pikërisht gjëbënin 60 vjet më parë. Unë e ngre zërin, ti e ngre pak më tepër, në pritje që dikush të ndërhyjë për ta zgjidhur problemin. Dyshimi që kemi sot është nëse mbytja e korvetës koreano-jugore ishte aksidentale apo e qëllimshme. Nëse është rastësi, nuk mund të shkojmë drejt rrezikut të konfliktit.
Gjendja ndërlikohet edhe nga fakti se pas 60 vjetësh akoma nuk është përcaktuar ndonjë vij ku firin e ujëra detare.
Pa dyshim, nga pikpamja teknike, kushtet për ultimatum dhe për reagimin ndaj tij janë të gjitha. Çështja është se mund të vazhdonin fare mirë të jetonin në armë pushim. Gjatë viteve të fundit, marrëdhëniet ndërmjet dy Koreve ishin përmirësuar shumë. Punëtorët shkonin nga njëra anë te tjetra. Prandaj, dukej se ndarja ndërmjet dy vendeve do të shlyhej dal nga dal. Në këtë moment, duhet të kthehemi në frymën e para vitit 89, dy fuqi të mëdha që ndërmjetësojnë dhe ndihmojnë. 60 vjet më parë ato ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kina. Sot janë Kina dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.